Մաս երկրորդ.
Երկաթե զրահներից ազատվելով, հաստամարմին լիերցին մեծ թեթևություն զգաց։ Դրանք իր վրա առնելով, նա ըստ երևույթին հաշվի չէր առել իր ուժերը։ Հարգելի սինդիկը, ինչպես հետագայում երևաց, կռվի մեջ էր մտել իր կամքի հակառակ։ Նրա կորպորացիայի անդամները գրոհի դիմելով իրենց հետևից քաշել տարել են նաև նրան։ Մարդկային հոսանքը Արագահոս գետի պես դժբախտ պավիլյոնին այս ու այն կողմ էր շպրտել, և երբ նա չարչարված և ուժասպառ եղած հասել է կոմսուհի կրուաների բնակարանի դռանը, իր սեփական սպառազինման ծանրության տակ ընկել է այնտեղ։ Հետո էլ ավելացել է երկու սպանված մարդկանց ծանրությունը։ Նա հավանորեն շատ երկար պառկած կմնար այդ անհարմար վիճակում, եթե ճիշտ ժամանակին վրա հասած դորբարդը չփրկեր նրան։ Հերման պավիլյոնը, որն իր տակ խառնվածքի շնորհիվ այնքան կրքոտ և հախուռն էր քաղաքականության մեջ, մասնավոր կյանքում միանգամայն տարբեր տպավորություն էր թողնում։ Քաղաքականությունից դուրս նա հավասարակշռված, բարի մի մարդ էր։ Ճիշտ է, մի փոքր սնափառ, բայց դրա փոխարեն մշտապես բարեմիտ և մոտիկին օգնության հասնելու պատրաստ։ Կվենտինին թողնելով դժբախտ երիտասարդ գեղեցկուհու վրա ուշ դարձնելու գործը, նա մոտեցավ պատուհանին և սկսեց կանչել, ինչքան ուժ ուներ.
«Լիեժ, Լիեժ, էյ, ով կա այդտեղ իմ քաչկաշե գործներից»։
Այդ կանչի վրա, որին ուղեկցեց մի յուրահատուկ սուլոց, ամեն արհեստավոր ուներ իր հատուկ ազդանշանը, մոտեցան 2-3 հոգի, որոնց շուտով միացան մի քանի ուրիշները, և բոլորը միասին պահակ կանգնեցին մուտքի դռան մոտ։ Այդ ժամանակ ամրոցում համեմատական հանգիստ էր տիրում։ Ամրոցը պաշտպանող բոլոր կռվողները ընկել կամ անձնատուր էին եղել, իսկ հարձակվողների ջոկատների պետերը միջոցներ էին ձեռնարկում, որպեսզի դադարեցնեն ընդհանուր կողոպուտը։ Մեծ զանգակը հնչեց, հրավիրելով զինվորական խորհրդի, և նրա երկաթե լեզվով եղած ազդարարությանը, որը հայտնում էր Շոնվալդի հաղթական գրավումը խռովարարների կողմից, ուրախ պատասխանում էին քաղաքային բոլոր զանգերը։ Հիմա թվում էր, թե պավիլյոնն արդեն կարող էր դուրս գալ իր դարանից։ Բայց արդյոք այն պատճառով, որ նա երկյուղ էր կրում այն մարդկանց կյանքի համար, որոնց նա իր պաշտպանության տակ էր առել, թե իր սեփական կյանքի ապահովության համար, նա մնաց իր տեղը։ Նա բավականացավ մեկը մյուսի հետևից սուրհանդակներ ուղարկել, որպեսզի իր օգնական Պետերկին Գեյսլերին անմիջապես կանչեն իր մոտ։ Վերջապես մեծ ուրախություն պատճառելով հարգելի սինդիկին, Պետերկինը երևաց։ Այն մարդը, որի վրա պավիլյոնը բոլոր արտակարգ դեպքերում, լինեին դրանք պատերազմական, քաղաքականության թե առևտրական պայմաններ, սովոր էր հենվել որպես ժայռի։ Պետերկինը թիկնավետ, հաստ և կարճլիկ մարդ էր, լայն դեմքով և թանձր սև հոնքերով, որոնք վկայում էին նրա համառ և հաստատուն բնավորության մասին։ Նա հագել էր գոմշի կաշվից բաճկոն և լայն գոտի, որի մեջ կողքից խրված էր մի դանակ, իսկ ձեռքին ուներ կրկնատեկ գեղարդ։
«Պետերկին, սիրելիս»,
դարձավ նրան պավիլյոնը,
«այս մի փառավոր օր է, այսինքն ուզում էի ասել մի փառավոր գիշեր է. հույս ունեմ, որ դուք գոհ եք, չէ»։
«Ես գոհ եմ նրանով, որ դուք գոհ եք»,
պատասխանեց քաջ օգնականը։
«Միայն թե իմ գլուխը չի մտնում այն, թե ինչու եք դուք մտածել տոնել այդ հաղթանակը, եթե դուք հաղթանակ եք անվանում այդ, այստեղ, ձեղնահարկում, այն էլ միայնակ, երբ ձեզ պետք ունեն խորհրդում»։
«Միթե ինձ պետք ունեն այնտեղ»,
հարցրեց սինդիկը։
«Անշուշտ, ձեզ պետք ունեն»,
զարմացած բացականչեց Պետերիկը։
«Ապա ով պետք է լիեժի իրավունքները պաշտպանի, որոնց այժմ ավելի վտանգ է սպառնում, քան երբևից է»։
«Բավական է, Պետերկին»,
նկատեց նրա պետը։
«Ինչից եք դժգոհ, ինչու եք փնթփնթում»։
«Փնթփնթում? Բոլորովին»,
առարկեց Պետերկինը։
«Ես միշտ գոհ եմ, երբ ուրիշները գոհ են. միայն թե ես ոչ մի ցանկություն չունեմ դմբո արքային փոխել արագիլ արքայի հետ, ինչպես ասվում է այն առակի մեջ, որը երբեմն մեզ համար Եզոպոսի գրքից կարդում էր Սուրբ Լամբերի դպիրը»։
«Ես ձեզ չեմ հասկանում, Պետերկին»,
ասաց սինդիկը։ Ես կամենում եմ ձեզ ասել, հարգելի Պավիլյոն, որ այդ վարազը կամ արջը, կամ ինչպես որ նրան մեծարում են, մտադրություն ունի իր որջը հաստատելու Շոնվալդում. Եվ եթե այդպես լինի, իհարկե նա մեզ համար լավ հարևան չի լինի, եթե չասեմ, որ ավելի վատ հարևան կլինի, քան եպիսկոպոսներ. Այդ անամոթը ըստ երևույթին երևակայում է, որ ինքը միայնակ է տարել հաղթանակը, և հիմա նա միայն մտածում է այն մասին, թե ինչ կոչվի, իշխան, թե եպիսկոպոս. Իսկ թե ինչպես են նրա գործակիցները վարվում ծերունու հետ, ուղակի ամոթ է նայել.
«Ես թույլ չեմ տա այդ պետերքին»,
տակացած բացականչեց պատվավոր սինդիկը։
«Մենք տասն ենք մեկի դեմ պետերքին, և թույլ չենք տա այդպիսի անարդարություն»։
«Այո, տասը մեկի դեմ, բաց դաշտում,
բայց մեկը մեկի դեմ, այստեղ ամրոցում»։ «Բացի դրանից, Մսագործ Նիկել բլոկը և մերձակայքի ամբողջ խուժանը Գիոմ Դլամարկի կողմն են բռնել, մասամբ էլ այն պարզ պատճառով, որ նա մառանում եղած գարեջրի և գինու բոլոր տակառները բացել են նրանց առջև, մասամբ էլ վաղեմի նախանձի պատճառով դեպի մեզ, արտադրամասային վարպետներս և դեպի մեր արտոնությունները»։
«Այդ դեպքում», ասաց Պավիլյոնը, «մենք հենց այս րոպեին կգնանք քաղաք. Ես այլևս չեմ մնա Շոնվալդում»։
«Բայց ամրոցի բոլոր կամուրջները բարձրացված են, տեր»,
առարկեց Պետերկին Գեյսլերը։
«Բոլոր դարպասները փակված են, և ամեն տեղ պահակ են կանգնած լանցքնեխները. իսկ եթե մենք փորձենք ուժով մեզ համար ճանապարհ բանալ, այդ քաջերը մեր կողերը կջարդեն, որովհետև պատերազմը նրանց ամենօրյա զբաղմունքն է, իսկ մենք կռվում ենք միայն տոն օրերին»։
«Բայց ինչու են նրանք փակել դարպասները, Պետերկին», բացականչեց վրդովված սինդիկը։ «Եվ ինչպես են նրանք համարձակվում գերի պահել ազնիվ քաղաքացիներին»։
«Այդ արդեն ես ձեզ չեմ կարող բացատրել»,
պատասխանեց Պետերկինը։
«Լուրեր են պտտվում ինչ-որ դկրուակոմսուհիների մասին, որոնք իբր թե ամրոցի վրա հարձակում գործելու ժամանակ փախել են. մորուքավորը բարկությունից ասում են, ինքն իրեն կորցրել է այդ նորությունը լսելով, իսկ այժմ այնքան է խմել, որ գինուց ուղակի խելքը թռցրել է»։
Շփոթված սինդիկը մի հուսահատական հայացք գցեց Քվենտինի վրա, ըստ երևույթին չիմանալով, թե ինչ անի։ Դորվարդը, որ ոչ մի խոսք բաց չէր թողել այդ խոսակցությունից, որը նրան չափազանց հուզել էր, հասկացավ, որ հիմա ամեն ինչ կախված է իր սառնարյուն դատողությունից և այն բանից, թե իրեն որքան կհաջողվի խրախուսել Պավիլյոնին։ Նա ինքնավստահ տոնով միջամտեց խոսակցությանը, որպես մեկը, որ իր իրավունքն է համարում մասնակցելու ստեղծված դրության մասին խորհելուն։ «Ես ամաչում եմ ձեր փոխարեն, հարգելի Պավիլյոն», ասաց նա, «որ դուք տատանվում եք, թե ինչ պետք է անել ներկա դեպքում. համարձակորեն գնացեք Գիոմ Դելամարկի մոտ և պահանջեցեք ամրոցից ազատ դուրս գալու իրավունք ձեզ համար, ձեր համհարզի համար, զինակրի և աղջկա համար. նա ոչ մի իրավունք չունի ձեզ գերի պահելու»։
«Ինձ համար և իմ համհարզի համար»։ «Այսինքն ուզում եք ասել, ինձ և Պետերկինի համար»։ «Գեղեցիկ»։ «Բայց ո՞վ է իմ զինակիրը»։
«Թեկուս հենց ես»,»
համարձակ պատասխանեց շոտլանդացին։
«Դուք»,»
շփոթված տոնով հարցրեց սինդիկը։
«Բայց միթե դուք ֆրանսիական թագավորի պատվիրակը չեք»։
«Այո,
բայց իմ հանձնարարությունը վերաբերում է միայն Լիեժի քաղաքացիներին. ոչ ոք այդ մասին չգիտի, և ես այդ կարող եմ հայտնել միայն Լիեժում. եթե Գիոմ Դելամարկն իմանա, թե ես ով եմ, նա անպայման ինձ հետ բանակցության մեջ կմտնի, և դեռ հավանական է, որ ինձ կպահի»։ «Ոչ, դուք պետք է ինձ հանեք ամրոցից, իսկ դրա համար դուք պետք է ինձ ներկայացնեք որպես ձեր զինակիրը»։
«Լավ, եղեք իմ զինակիրը, բայց դուք, կարծեմ, հիշատակեցիք նաև իմ աղջկան. հուսով եմ, որ նա ներկայումս ապահով նստած է տանը, Լիեժում. կկամենայի, ամբողջ սրտով կկամենայի, որ նրա հայրն էլ այժմ այնտեղ լիներ»։
«Ահա իսկ ինը», Քվենտինը շտապեց ընդհատել սինդիկին, «ձեզ կանվանի հայր, քանի դեռ ամրոցումն ենք»։
«Ո, ոչ, ոչ թե քանի դեռ ամրոցումն ենք, այլ միշտ»։
իմ ամբողջ կյանքում, բացականչեց Իզաբելը Սինդիկի ոտքերի մոտ նետվելով և նրա ծնկները գրկելով։ Իմ ամբողջ կյանքում, ամեն օր և ամեն ժամ ես կհարգեմ և կսիրեմ ձեզ որպես հարազատ հոր, միայն թե մի թողեք ինձ այս սոսկալի դրության մեջ։ Խղճացեք ինձ, պատկերացրեք ձեզ ձեր աղջկան օտար մարդու ոտքերն ընկած, նրանից կյանք ու պատիվ խնդրելիս։ Պատկերացրեք միայն այդ և դուք չեք մերժի ինձ ձեր օգնությունը ցույց տալ։
Իսկապես, պետեր, ասաց բարի քաղաքացին կոմսուհու աղաչանքներից հուզված։ Այս գեղեցկուհին մի փոքր նմանում է մեր տրուղ դենին։ Ես այդ առաջին հայացքից նկատեցի։ Իսկ այդ հանդուգն երիտասարդը, որը խոսքի համար գրպանին չի դիմում, շատ հարմար փեսա է տրուղ դենի համար։ Պատրաստ եմ գրավ բռնելու, որ այստեղ իսկական սիրո խնդիր կա, պետեր, այնպես որ մեղք կլիներ, եթե մենք չոգնեինք։
Եվ մեղք, եւ ամոթ, հաստատեց հուզված պետերկինը, բաճկոնի թևերով սրբելով աչքերը, որը չնայած իր ինքնահավանության մի բարեհոգի և ազնի ֆլամանդացի էր։
«Դե, այդպես, նա կլինի իմ աղջիկը», ասաց Պավիյոնը։ «Թողեք նա լավ փաթաթվի սև շղաշի մեջ, և եթե մեր քաջ կաշեգործների մեջ չեն գտնվի 10 հավատարիմ տղաներ, որպեսզի պաշտպանեն իրենց Սինդիկի աղջկան, այն ժամանակ նրանք չարժեն այն կաշվին, որի վրա իրենք աշխատում են»։
«Բայց սպասեցեք, չէ՞ որ մենք պետք է պատասխանենք հարցերի»։
«Ինչ պիտի պատասխանեմ ես, եթե ինձ հարցնեն, թե իմ աղջիկն ինչպես ընկել այս խառնակության մեջ»։
«Ճիշտ այնպես, ինչպես Լիեժիկ իմ բնակչության կեսն ընկել է այստեղ, ուղեկցելով մեզ մինչև ամրոցը»,  պատասխանեց Պետերկինը։ «Տեկուս հենց այն պարզ պատճառով, որ կանայք միշտ իրենց քթները խոթում են այնտեղ, որտեղ ոչ ոք չի սպասում նրանց. միայն թե ձեր տրուղդենը մի փոքր առաջ է գնացել, քան մյուսները. ահա և բոլորը»։
«Հիանալի է ասված», ասաց Քվենտինը։ «Քաջասիրտ եղեք, հետևեցեք այդ իմաստուն խորհրդին, հարգելի Պավիյոն, և դուք դրանով ձեզ ոչ մի վնաս չհասցնելով ամենաազնիվ գործը կատարած կլինեք»։
«Իսկ դուք, Տիրուհի, լավ ծածկվեցեք այս շղարշի տակ»,
սենյակում թափթփված էր կանացի հագուստեղեն։ «Եվ ոչնչից մի վախենակ. մի քանի րոպե ևս, և դուք միանգամայն ազատ ու ապահով կլինեք»։ «Առաջ, պարոն, համարցակ առաջ», ավելացրեց նա, դառնալով Պավիյոնի։
«Սպասեցեք մի րոպե, սպասեցեք, ես մոռացել եմ», ասաց Պավիյոնը։ «Այդ մարկը կատարյալ դև է, իսկական վարաս, թե բնավորությամբ և թե տեսքով. ինչ կլինի, եթե այդ երիտասարդ կինը դակրուա կոմսուհիներից մեկը լինի և նա նրան ճանաչի. ինչ կլինի այն ժամանակ»։ Մտածելն անգամ սարսափելի է։
«Բայց միթե դուք ինձ անօգնական կթողնեիք այդ հուսահատության մեջ»,  բացականչեց Իզաբելը, կամենալով կրկին Սինդիկի ոտքերն ընկնել։ «Միթե դուք ինձ կթողնեիք, եթե անգամ ես այդ դժբախտներից մեկը լինեի»։ «Ախ, ինչու ես ձեր աղջիկը չեմ, ինչու մի խեղճ քաղաքացու աղջիկ չեմ»։
«Ոչ խեղճ, բոլորովին էլ ոչ խեղճ, մենք էլ ենք փոխսարքում», նկատեց Սինդիկը։
«Ներեցեք, ներեցեք ինձ, ազնիվ սինյոր», կրկին սկսեց դժբախտ աղջիկը։
«Ոչ ազնիվ, ոչ էլ սինյոր», ընդհատեց նրան Սինդիկը։ «Այլ ուղակի Լիեժի հասարակ քաղաքացի, որն իր մուրհակները վճարում է կանխիկ փողով. բայց հիմա հարցն այդ մասին չէ»։ «Լավ, դուք կոմսուհի եք, թե ոչ, այդ միևնույն է, ես ձեզ կօգնեմ»։
«Դուք պարտավոր եք նրան օգնելու, եթե անգամ նա դքսուհի լինի»,  միջամտեց Պետերկինը,  «որովհետև դուք նրան խոսք եք տվել»։
«Ճիշտ է, Պետերկին»։ «Ինչ ճիշտ է, ճիշտ է», ասաց Սինդիկը։ «Ոչ ոք չպետք է մոռանա հոլանդական հին ասացվածքը. մարդն իր խոսքի տերը պետք է լինի»։ «Իսկ հիմա առաջ դեպի գործ, պետք է հրաժեշտ տալ Գիյոմ դելամարկին»։
«Բայց ճիշտն ասած, ինքս չգիտեմ, թե ինչու եմ սկսում դողալ, երբ հիշում եմ նրան»։
Ախ, ինչքան լավ կլիներ, եթե կարողանայինք զանց առնել այդ ձևականությունը։
Բայց քանի որ ձեր տրամադրության տակ ունեք զինված ուժեր, ավելի լավ չէր լինի, եթե փորձեինք ուժով մեզ համար ճանապարհ բանալ, ասաց Քվենտինը։ Բայց Պավիլյոնը և նրա մարդիկ միաձայն գոչեցին, որ չի կարելի դաշնակցի վրա հարցակվել, և յուրաքանչյուրը շտապեց մի քանի խոսք ասել այդպիսի առաջարկի անխոհեմության մասին։ Այդ նկատողությունները կատարելապես համոզեցին Քվենտինին, որ այդպիսի ընկերներով առնվազն վտանգավոր է փոքրիշատե հանդու գնձեռնարկության մեջ մտնել։ Այդպիսով նրանք որոշեցին գնալ մեծ սրահը, որտեղ, ինչպես նրանք լսել են, խնջույք էր սարքել Արդենյան վարազը, և նրանից պահանջել ազատ ելք Լիեժի սինդիկի և նրա մարդկանց համար։ Չնայած այդ պահանջի ամբողջ օրինականության, հարգելի սինդիկը, նայելով իր ուղեկցողներին, հառաչեց և վերջապես դառնալով դեպի Պետերկինը, նկատեց.
Ահա թե ինչ է նշանակում ունենալ չափազանց զգայուն և արի մի սիրտ։ Աբախ, Պետերկին, ինչքան թանկ է նստել ինձ մարդասիրությունը և արիությունը, և դեռ ես ինչքան ստիպված կլինեմ վճարել իմ բարեգործությունների համար, մինչև որ ինձ կվիճակվի դուրս գալ այս նզովյար Շոնվալդ ամրոցից։
Երբ նրանք անցնում էին բակով, որտեղ դեռ ընկած էին մեռածները և մեռնողները, Քվենտինը, որ օգնում էր Իզաբելին առաջ շարժվելու այդ սարսափելի տեսարանների միջով, աշխատում էր նրան սիրտ տալ, շշնջալով նրան մխիթարանքի խոսքեր և հիշեցնելով, որ հիմա ամեն ինչ կախված է նրա սառնասրտությունից և արիությունից։
«Ինձնից ոչինչ չի կախված», առարկեց Կոմսուհին։ «Ես հույսս միայն ձեզ վրա եմ դրել։ Ախ, Քվենտին, եթե ես ազատվեմ այս սոսկալի գիշերից, ես երբեք չեմ մոռանա նրան, ով ինձ փրկեց. Բայց ես մի բանի համար ևս ուզում եմ ձեր շնորհը խնդրել. Եվ դուք պետք է երթվեք ձեր մոր անունով և ձեր հոր պատվով, որ դուք կկատարեք իմ խնդիրքը».
«Միթե ես կարող եմ մերժել ձեր որևէ խնդիրքը», շշնջաց Քվենտինը։
«Չթողնեք ինձ այդ հրեշների ձեռքը. Ավելի լավ է, խրեցեք դաշույնն իմ սիրտը», ասաց նա։
Որպես պատասխան, Քվենտինը միայն սեղմեց նրա ձեռքը, և թվաց, որ եթե ամբողջ էությունը պատող սարսափը չլիներ, Իզաբելը կպատասխաներ այդ փաղաքշանքին։ Երիտասարդ շոտլանդացու թևին հենված, Կոմսուհին մտավ սոսկալի դահլիճը, Պավիլյոնի, նրա համհարզի և մի դյուժինի չափ քաչկաշե գործների հետևից քայլելով։ Երբ նրանք մոտեցան դահլիճին, այդտեղից նրանց ականջին հասան վայրի քրքիջներ, ճիչեր և մոլեգին գոռոցներ ու աղաղակներ։ Կարելի էր մտածել, որ դժողքի բոլոր ուժերը հավաքվել են այդտեղ, մարդկային ցեղի դեմ տարած իրենց հաղթանակը տոնելու համար, քան հավատալու, որ այդտեղ խնջույք էին սարքել մարդկային արարածներ, որոնք տոնում էին իրենց հանդուգ ընձեռնարկության հաջողությունը։ Հուսահատությունից առաջացած հաստատ վճռականությունը պահպանում էր Կոմսուհի Իզաբելի կորովը, անհողդողտ արիությունը, որ ավելանում էր այն չափով, ինչ չափով վտանգն էր զորանում, անբաժան էր դորբարտից։ Իսկ Պավիլյոնը և նրա օգնականը կամա թե ակամա դիմում էին դեպի իրենց ճակատագիրը, որպես սյունին կապված արջեր, որոնք փախչելու տեղ չունեն։